Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Este la sfârșitul capitolului 19. Dar sunt două sau trei versete intercalate care cumva vorbesc despre Avram. După ce se vorbește despre pieirea Sodomei și a Gomorei, înainte de și despre fuga lui Lot, înainte de a se vorbi despre relația între Lot și fiicele lui, se intercalează câteva versete, versetele 27, 28, 29, care spun așa: și s-a sculat Avram dinspre dimineață și s-a dus la locul unde a stat el înaintea lui Dumnezeu și a căutat spre Sodoma și Gomora și spre pământul de prin prejur și a văzut și iată, se suia pară de foc din pământ ca văpaia de cuptor. Când a pierdut Domnul cetățile de prin prejur, și-a adus aminte Dumnezeu de Avram și a scos pe Lot din mijlocul prăpădului. Acestea sunt câteva versete, cumva par așa intercalate, în sensul că ca și într-un teatru sau într-un film sau într-un scenariu, merge înainte scenariu, adică o scenă, se intercalează altă scenă legată de Avram. Dar e foarte importantă, pentru că ea apare odată cu faptul că Lot nu vrea să meargă până pe munte unde era Avram, adică zice că nu poate și merge în Sigor. Și această așteptare lui Avram dis de dimineață și care n-a fost scurtă, cu siguranță n-a fost scurtă, despre asta spun și părinții, această așteptare a lui Avram uitându-se spre Sodoma și Gomora n-a fost numai ca să se uite ce s-a întâmplat, pentru că știa că Dumnezeu a hotărât să piară Sodoma și Gomora, ci mai mult era așteptarea lui Lot. El îl aștepta pe Lot. De aici, de fapt, aici par întrerupte scenele, în sensul că vine Lot, îi spun îngerii, urcă pe munte și el zice: vă mai cer încă un lucru, lăsați-mă să merg aici în cetatea aceasta Sigor, că e departe, e greu pe munte, eu sunt om bătrân, nu știu ce. Și îngerii zic: bine. Dacă Lot ar fi ascultat și urca pe munte, întâlnirea era. Avram a ieșit exact dimineață, cum se zice. Dimineața a plecat și Lot și zice, când a ajuns în cetatea Sigor și se înălțase deja soarele de dimineață, a început să cadă potopul acela de foc. Dacă Lot ar fi ascultat, întâlnirea asta era acolo, în dimineața aceea. A fi fost. Avram a ieșit la întâmpinare. Amintește despre tatăl care așteaptă pe copilul fiul risipitor. E aceeași. Lot, plecat de lângă Avram, fugit ca să-și crească turmele mai bine, să spărească în bogății, a preferat să trăiască între oamenii acelor cetăți, care se pare că și s-a văzut că trăiau în păcate mari, dar a preferat să trăiască acolo, în mijlocul păcatelor și greșelilor, pentru averi și pentru bogății. Iar acum, când a venit pedeapsa lui Dumnezeu și încercarea, Avram îl aștepta acasă. Îl aștepta acasă și i-a dat cumva... Ne putem gândi că Avram, nevăzându-l pe Lot că vine spre el, s-a gândit că a fost pierdut și Lot. Dar nu. Scriptura cumva ne dă de înțeles că Dumnezeu i-a dat o mărturie, i-a dat o încredințare în inima lui Avram că Lot a scăpat. Că zice imediat, că și când a pierdut Domnul cetățile de prin prejur, și-a adus aminte Dumnezeu de Avram și a scos pe Lot din mijlocul prăpădului. Reamintind de fapt ce se întâmplase, că noi știm că l-a scăpat din mijlocul potopului. Dar faptul că reamintește din nou, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este ca să ne dea de înțeles că Dumnezeu a mărturisit în inima lui Avram că Lot a scăpat. Și după aceea l-a așteptat Avram pe Lot, n-a venit, și-a luat turmele și oamenii și a plecat de acolo. În Ținutul Gerara, a plecat pur și simplu din zona aia unde a stat acolo mulți ani. I-ar fi fost foarte greu să trăiască, probabil, ca om al lui Dumnezeu. I-ar fi fost foarte greu să... Dar această scenă mai amintește o altă scenă. Mai amintește o altă scenă și n-avem cum să nu facem legătura. Avram, în sânul lui Avram, săracul din pilda Mântuitorului, Lazar, jos focul și în mijloc bogatul nemilostiv, care îi spunea: părinte Avraame, cerea lui Avraam, pentru că Avraam este milostiv, 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 pentru că Avraam mijlocise pentru toți oamenii aceia, că n-a fost altul mai milostiv, și să se asemene cu Dumnezeu. Și nu, când Mântuitorul a spus această pildă, cu siguranță s-a gândit la, și la această scenă. Nu că s-a gândit. Știți că se spune, la un moment dat, Mântuitorul spune: Avraam a cunoscut ziua mea și s-a bucurat. Certându-l iudeii, fariseii, pe Mântuitorul, punând la îndoială ceea ce spune, judecându-l, grupuri mari de iudei au început să-i certe cu el, au ajuns până la urmă să zică, el spunând, dând de înțeles că este Fiul lui Dumnezeu, ei au zis: noi suntem fiii lui Avraam, și noi am început să se laude cu asta, că sunt fiii lui Avraam, și Dumnezeu a zis: nu sunteți fiii lui Avraam, dacă ați fi fiii lui Avraam, ați asculta pe mine, sunteți fiii diavolului, că faceți lucrurile diavolului. Și aceștia au zis: cum îndrăznești? Ca și cum ar spune: cine ești tu? Îl cunoști tu pe Avraam? Și a zis: Avraam m-a cunoscut și mi-a cunoscut ziua mea și s-a bucurat de ziua mea. Și toți au zis: tu nici n-ai 50 de ani și l-ai cunoscut pe Avraam? Și a zis: eu l-am cunoscut pe Avraam. Și Avraam a cunoscut ziua lui Dumnezeu, l-a cunoscut pe Dumnezeu, s-a bucurat de această zi. Cred că în această scenă, trimite și la ce a spus Mântuitorul atunci, și la pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, bogatul în iad, Lazar în rai, Lazar îl închipuia cumva într-o anumită măsură pe Lot, care a fost salvat. Cred că amândouă scenele cumva au răsunet în această scenă a lui Avraam. N-am văzut niciodată o imagine sau o icoană cu Avraam care se uită de pe podișul înalt al Israelului, jos de Marea Moartă, și a văzut ieșind de acolo flăcări și văpaie de foc care arde, și el probabil că se ruga pentru oamenii aceștia și îl durea inima pentru ei. Multe am putea vorbi despre asta, dar oricum, pe de o parte, Avraam îl aștepta pe Lot ca tatăl fiul pe fiul risipitor. Se pare că Lot nu a împlinit până la capăt calea fiului risipitor, a găsit căi colaterale. Să știți că foarte mulți dintre noi suntem așa, suntem toți care suntem în biserică un fel de fii risipitori, dar foarte puțin ajungem la capăt, ne pierdem pe drum undeva. Ceea ce mi se pare aici, că aud tot timpul răsunetul cuvintelor părintelui Arsenie Boca de la începutul cărării împărăției, când zice: de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjind cercul, unii însă nu se mai întorc. Adică unii se pierd pe drum, unii, toți cumva, cei care suntem cât de cât în biserică sau ne apropiem de ea, încercăm să rotunjim cercul, să ne întoarcem iarăși la Dumnezeu. Numai că pe cale mulți dintre noi nu mai întoarcem. Asta nu înseamnă că nu toți se vor pierde. Numai că se va împlini cu toți, cu mulți, cuvântul lui Pavel, care spune: unii se vor mântui ca prin foc. Toți ne vor mântui ca prin foc. Dar unii vor fi ca și o casă, ca și martiri, o casă prin foc. Și unii și-au construit casa din piatră și aceia vor trece și casa va fi nevătămată. Alții și-au construit-o de lemn și cât va trece? Dacă numai temelia de piatră, numai temelia rămâne. Alții de paie și va rămâne nimic, până la urmă. Și cred că, cumva, nu neapărat se vor pierde definitiv cei ce nu se mai întorc. Cum nici Lot nu s-a pierdut definitiv, deși atât de dureroasă e viața și istoria lui Lot după aceea, din copiii care s-au născut din fiicele lui, moabiții și amoniții, s-au născut două neamuri care au stat tot timpul împotriva neamului Israel și s-au răzbunat și s-au răzvrătit împotriva neamului Israel și au fost lupte și războaie neîncetate. Amoniții din Fica cea Mică, de la, ea, de la acest nume al amoniților, s-au așezat undeva în răsărit, spre răsărit de la Iordan, adică unde astăzi Iordania, și este capitala la Aman. Amanul e de la amoniți, de la Amon. De la acest Aman, Amon, care a fost fiul lui, fiul lui Lot. Și ei au fost din aceeași seminție, sunt semiți, și, și evrei și arabii sunt semiți din Sem, dar au luat, la început au fost păgâni și idolatri, s-au născut din Lot, dar au fost păgâni și idolatri, s-au răscuat împotriva poporului evreu și au stat împotriva poporului evreu atunci când el s-a întors din țara din Egipt, au fost neîncetat dușmanii poporului evreu și apoi s-au creștinat doar o vreme, după care au trecut cu mare, cu destul de multă ușurință la o erezie, erezia monofizită, de care sunt bolnavi și astăzi armenii și unii creștini de acolo, și după aceea au trecut la mahomedanism. Adică istoria acestor neamuri e dureroasă, acestor fii al lui Lot. Foarte dureroasă. Singura lor slavă este că din neamul lor totuși Dumnezeu a binevoit și din neamul lui Moab a fost cineva, o strămoașă a Mântuitorului, Rut. Dar ce durere! Ce diferit ar fi fost viața lor și ce diferit ar fi fost istoria lor dacă Lot, atât de puțin pare chestia asta, dacă Lot atunci când îngerul i-a zis du-te, urcă pe munte, s-ar fi întâlnit cu Avram. Reîntâlnirea aceea era colosală. Era reîntoarcerea acasă. Ceva din scena aceasta, reîntoarcerea acasă, sunt pline operele literare și filmele adevărate și bune. Dacă vreți să vedeți o asemenea scenă ca un vis a întoarcerii acasă, trebuie să vă uitați la filmul Solaris al lui Tarkovski, care pune în scenă așa un fel de reîntoarcere a copilului rătăcitor prin stele și prin alte lumi acasă la tatăl care l-aștepta. Asemenea întoarcere acasă mai sunt numai în opera Odisei, mai sunt la două, trei locuri, dar nu insist acum. Oricum, ce diferit ar fi fost viața lui Lot, ce diferit ar fi fost viața fiicelor lui, ce diferit ar fi fost, nu s-ar fi născut neamuri din acest păcat al incestului, până la urmă, greu. Îngrozitor de greu și de dureros, pentru că ne dăm seama că de foarte multe ori noi n-am răspuns ascultării de Dumnezeu până la capăt. Cum n-a răspuns nici Lot. Și noi suntem un fel de salvați de Dumnezeu, dacă am izbutit să ajungem până aici, până acum. Și neamurile noastre n-au pierit cu totul, nici de mâna turșilor, nici neamurile noastre fiecăruia, nici din mâna tătarilor, nici din mâna cotropitorilor, nici nu ne-au dus pe toți rușii în Siberii fără sfârșit, a mai rămas din noi. Dar asta nu înseamnă că suntem mântuiți. Suntem izbăviți, dar suntem un fel de Lot. Suntem un fel de Lot care n-am rotunjit cercul până la capăt. Dar ceea ce mi se pare extraordinar este că ni se dă șansa să întorcem, să rotunjim acest cer la nivel personal fiecare. Poate că neamurile noastre, poate că nu, regiuni întregi nu se vor întoarce neapărat, dar noi personal putem să facem acest cerc. Putem să revenim, putem să ne trezim, putem să reparăm ceea ce n-au făcut moșii și strămoșii noștri sau n-au făcut rudele noastre mai îndepărtate sau mai apropiate. Da. Să vă gândiți la această scenă a lui Avram. Este, de fapt, scena pe care Dumnezeu cu știință a îngăduit ca Avram și ne mărturisește, ne arată în Scriptură, este scena lui Dumnezeu. Este chipul în care Dumnezeu se uită peste... Se uită peste neamul omenești, peste lume prinsă de flăcările păcatelor și creștelilor și îndepărtării de Dumnezeu și se uită cu ochi milostiv. Nu se uită cu ochi aspru și neîndurător. Așa cum se uită Avram. Nădăjduind, a nădăjduit Avram. A așteptat Avram. Al doilea lucru. Că i-a dat cu siguranță Dumnezeu veste că i-a ascultat rugăciunea lui Avram. Care a fost rugăciunea lui Avram? Ne gândim... Deci i-a dat Dumnezeu lui Avram veste că Lot s-a izbăvit. Ne gândim care a fost rugăciunea lui Avram, pentru că Noi nu ținem minte. Noi știm că Avram s-a rugat și a zis Doamne, dar dacă vei găsi 50, dacă vei găsi 45, 40, 30, 35, 25, 20, 10. Și după ce a zis 10, a zis și dacă voi găsi 10, dar după aceea nu l-a mai lăsat Dumnezeu să continue. Și zicem, păi cum l-a salvat Dumnezeu pe Lot pentru rugăciunea lui Avram? Că care e rugăciunea aceea lui Avram? Că zice, când a pierdut Domnul cetățile de din prejur și a adus aminte Dumnezeu de Avram și a scos pe Lot din mijlocul prăpădurii. Adică și-a adus aminte Dumnezeu de rugăciunea lui Avram și a scos pe Lot din mijlocul prăpădurii. Păi care e rugăciunea lui Avram? Și rugăciunea lui Avram era, vei pierde tu oare pe cel drept ca și pe cel necredincios și nedrept? A zis Avram când a început dialogul cu Dumnezeu. Oare Dumnezeul meu va pierde pe cel drept ca și pe cel nedrept? Dacă se va găsi acolo, el a început de fapt de la foarte puțin. Dar dacă este un drept acolo. De abia după aia a început să zică, dacă sunt 50. Și Dumnezeu a spus, i-a dat de înțeles că nu va pierde. Și s-a ținut de cuvântul său. Adică pe Lot nu l-a pierdut. L-a ascultat. Asta ne dă de înțeles că nu dreptatea lui Lot a învins și a salvat pe Lot, ci rugăciunea lui Avram în primul rând. Ceea ce e foarte... despre asta... De fapt, până la urmă, amândouă și o anumită dreptate a lui Lot, că i-a primit pe cei doi îngeri, că i-a găzduit, că s-a străduit să-i țină. Dar părinții insistă asupra faptului că, mai ales, rugăciunea lui Avram l-a salvat pe Lot și insistă asupra acestui lucru că și la noi e la fel. Că de fapt noi dacă ne gândim, cum mă gândeam și eu, de ce Dumnezeu m-a ales pe mine să mi se descopere într-o vreme când eu nu meritam și n-am meritat niciodată și nu merit nici acum? De ce eu și nu alții? De ce nu alții? De ce alții care pierd? Mi se păreau că pierd. Acum nu mai zic că pierd, că nu știu ce se va întâmpla cu fiecare. Chiar dacă mi se pare că pierd, neștiind niciodată adevărul, murind în păcatele lor, nu știu dacă pierd. Dar atunci zicem așa, de ce eu? De ce? Mi se părea o nedreptate. De ce eu am înțeles? De ce mi s-au deschis ochii să cunosc? Și alții n-au înțeles și nu vor înțelege niciodată. Și răspunsul este că nu știu pentru rugăciunea cui. Nu știu pentru rugăciunea cui. A cuiva, probabil din neam, a altora. A însuși părintele Arsenie, lângă care am ajuns să fiu. Nu știu ce să spun. Dar pentru rugăciunea cuiva, cu siguranță pentru rugăciunea cuiva, nu pentru vreo ceva faptă bună am făcut eu. Și asta e o dovadă la Pavel e la fel. Nu pentru rugăciunea cuiva, ci pentru rugăciunea lui Ștefan, care atunci când era omorât cu pietre, inclusiv de Pavel, a zis, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Nu le socoti lor păcatul acesta. Aceasta era rugăciunea lui Ștefan. Și rugăciunea lui Ștefan a rodit Pavel. Așa cumva aici se spune că nu faptele bune ale lui Lot l-au salvat pe Lot, ci rugăciunea lui Avram. Rugăciunea lui Avram, mare este rugăciunea dreptilor, mare este rugăciunea celor care au trecere înainte de Dumnezeu. Dar nu putem trece la o parte sau da la o parte nici minima dreptate, minima strădanie a celui care primește mila, adică lui Lot. Adică dacă Lot probabil era absolut nepăsător față de cei doi și i-ar fi lăsat să piară în mijlocul uliței, nu știu dacă era salvat. Totuși, cred că se combină cele două. Trebuie să se combine cele două, dar predomină și precumpănește mult mai mult rugăciunea lui Avram decât, și spune Dumnezeu aici, și-a adus aminte Dumnezeu de Avram și de rugăciunea lui și l-a scos pe Lot din mijlocul prăpădurii. Adică nu zice și-a adus aminte de cei drepți Dumnezeu, nu zice și-a adus aminte cât de drept este Lot și de rugăciunea lui. Nu. Și mai departe, rugăciunea dreptilor ajută extrem de mult. Mai cu seamă rugăciunea împreună. Dar adică când zic dreptilor, părinții spun, când zicem dreptilor, zicem cei ce uită o vreme interesul și egoismul lor și se gândește și la ceilalți. Acela e drept înainte de Dumnezeu. Adică, ca să înțelegeți, ziceau, Mântuitorul zice, Și pentru că era, se zice Scriptura, pentru că era drept, Iosif n-a voit să o vădească pe Maica Domnului, drept era că el nu se uita la sine și se uita la tinerețea și la neștiința, îi se părea lui, e naivitatea Maicii Domnului și n-a vrut să o vădească, n-a vrut să afle lumea că ea o fi umblat, așa credea Iosif, că ea o fi umblat cu cineva și rămas însărcinată. Și fiind drept Iosif și nevoind să o vădească, a vrut să fugă de ascuns, adică a vrut mai bine, mai degrabă să se socotească că e un tată irresponsabil la bătrânețile lui care a lăsat însărcinată logonica și a plecat în lume ca un nebun. Și lumea să zică toți că e nebun și să o lase în pace pe ea și să o ajute. Asta a vrut Iosif să facă. Și Dumnezeu spune că fiind drept, asta e dreptatea. Ăștia sunt drepții care se uită pe sine și își aduc aminte de neputințele și de durerile celorlalți. Nu neapărat drepții sunt cei care fac nu știu ce excese sau asceze neapărat. Nu neapărat. Nu se confundă anumite tehnici ascetice cu dreptatea. Nu se confundă nici cine știe ce milostenii nesfârșite cu dreptatea. Se confundă în primul rând lipsa sau cel ce se uită pe sine și își aduce aminte de celălalt, acela este drept înainte de Dumnezeu. Acela este drept. Ăsta e cuvântul Scripturilor. Mai mult decât oricine altcineva. Și iar să vă dau un alt exemplu. Mântuitorul în apele Iordanului și Ioan zice, Doamne, eu trebuie să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Și el zice, lasă acum să împlinim toată dreptatea. Care toată dreptatea? Dreptatea era ca el să se smerească și să-și asume el vina și păcatul ca și cum ar fi un păcătos și vine să-și plângă păcatele în Iordan, să fie dezlegat de Ioan și curățit de Ioan prin apă. Asta era dreptatea lui Dumnezeu. Să-și asume el păcatul, să nu acuze pe ceilalți. Să socotească că e păcatul lui, păcatul lumii. Asta era dreptatea, înțelegeți? Asta era dreptatea. Ei, asta e dreptatea care îi place lui Dumnezeu. De fapt, asta a fost cel mai mare gest, cel mai mare lucrare a Mântuitorului. A fost că și-a asumat el păcatul lumii pe cruce și nu a socotit că e omului, ci a socotit că e al său și a pătimit el pentru păcatul lumii. Asta e dreptatea lui Dumnezeu. Dreptate fiind egal dragoste la Dumnezeu. Nu e dreptatea asta omenească. Exact cum zice Sfântul Isaac Siru, blasfemiază cel ce spune că Dumnezeu este drept. Dumnezeu nu este drept. Că dacă ar fi drept, ne-ar fi șters pe fața Pământului de mult timp. Și el are o doză imensă de dragoste și ceea ce îngăduie ca pedepse sunt forme de medicație mai aspră ca să ne vindece sau ca să ne dea măcar șanse de vindecare dincolo, șanse de ieșire din boală vreodată măcar. Astea sunt, nu dreptate de asta omenească cum ne imaginăm noi, ci altfel de dreptate pe care noi nu o înțelegem acum. Deci, faptul că Avram s-a uitat pe sine și știți cât de smerit a fost Avram, și s-a dus și a căzut în fața treimii când a văzut-o și a zis, Doamne, să nu pleci din fața robului tău, vino în casa mea, cu o smerenie totală, numai în genunchi stătea și stătea ce avea mai curat și mai bun. Câtă, n-a comentat nimic, n-a zis nimic, n-a legat el discuții, n-a deschis el discuții, a răspuns scurt la ceea ce spunea treimea. Și totuși, de dragul celor din Sodoma și Gomora, s-a apucat să țină un lung dialog cu Dumnezeu, în care l-a ținut în drum acolo. Și a zis, Doamne, totuși se cuvine, oare Dumnezeu meu tratează pe cel drept ca pe cel nedrept și uite, o să piară Sodoma și Gomora. Dar dacă sunt acolo drepți, Doamne, dacă sunt 50, Doamne, dacă sunt 45, Doamne, dacă sunt 40, Doamne, dacă sunt 35, Doamne, dacă sunt 30, Doamne, dacă sunt 25, Doamne, dacă sunt 20, Doamne, dacă sunt 25, dar dacă sunt 10. Înțelegeți? Aproape o insolență făcea cu Dumnezeu. Încât Dumnezeu a încheiat, a zis, gata. Și a plecat de acolo. Nu a zis gata așa, dar ăsta a înțeles în sensul că a plecat de la față. Nu l-a mai lăsat să zică 5. Ar fi zis și 5. Și asta pentru că, dar la Dumnezeu i-a plăcut asta. I-a plăcut asta că e asemenea lui. Așa este el. Adică asta era dreptatea care îi plăcea lui Dumnezeu. Că el s-a uitat pe sine și respectul lui și ce îi trebuia pentru celălalt. Exact cum se spunea de un părinte duhovnicesc care cu multă evlavie și cinste se ruga lui Dumnezeu până când i s-a îmbolnăvit unul dintre ucenicii lui care era drag, singur de fapt probabil, și el îl vedeau ceilalți părinți înconjurând chilia aceea și zicând tot timpul, Doamne, vrei, nu vrei, vindecă-l, vrei, nu vrei, Adică aveau un curaj incredibil. Înțelegeți ceea ce el... Pe asta, asta e ca o hulă, nu poți să zici așa, și ție ți-i rușine să zici așa, că și nouă ni-i rușine, că este niște pramatii, îl luăm pe Dumnezeu la palme toată ziua. Dar apoi omul ăla care era de o mare smerenie înainte de Dumnezeu. Și totuși de dragul celuilalt era și i-a plăcut lui Dumnezeu, s-a vindecat pe locul ăla. Nu că i-a plăcut că ne invită pe toți la asemenea insolențe și vorbe dure înainte de Dumnezeu. Nu că asta îi place Dumnezeu neapărat, dar că se uitase pe sine și își punea în pericol mântuirea lui veșnică, că el vorbea așa cu Dumnezeu, știți că nu-i? Adică oamenii ăștia știu ce înseamnă păcatul, știu cât de mult poate să rămână urma durerii și păcatului în inima ta după ce l-ai făcut, mai ales față de Dumnezeu. Știu că după aia putea să nu se mai roage un an pentru că a vorbit așa cu Dumnezeu, să nu mai aibă inima deschisă și largă, să se simtă tot timpul vinovat. Dar nu mai conta, înțelegeți, pentru celălalt. Asta i-a plăcut lui Dumnezeu, asta era dreptate ce-i plăcea lui Dumnezeu. Dar așa că noi să nu ne aruncăm în insolențe și în vorbe rele și nu știu ce la adresa lui Dumnezeu ca să rezolvăm treburile, ci cumva dacă ai putea atunci când ridici asemenea cuvinte să-ți asumi posibilitatea ca tu să pierzi mântuirea prin asta, să pierzi totul, relația cu Dumnezeu, ca și cum ai ții foarte mult la relația cu un prieten, să presupunem că ții foarte mult la relația cu un prieten și dacă vrei să ții relația cu un prieten, îmi spunea un profesor, domnule, suntem profesori la facultate și suntem colegi și prieteni și așa. Și pentru asta, ca să reținem relația, niciodată n-am mijlocit pentru un student, nici el pentru la mine, nici eu la el. Știam că dacă o să facem chestia asta, se cam termină. Pentru că nu. Deci dacă, noi țineam foarte mult la prietenia noastră. Dar la un moment dat, am mijlocit. A fost cineva pentru care am mijlocit, știa că se termină relația, s-ar putea să nu se mai poate înnoda niciodată nimic serios. Știa că intră cu bocanci într-o zonă în care până atunci discutaseră că nu, dar atât de important era, nu știu cine era așa, încât s-a dus și zis, am nevoie de chestia asta. Înțelegeți? Când e vorba de Dumnezeu, e mult mai grav decât cu un prieten. Și deci dacă tu ridici asemenea cuvinte și faci ca Avram, atunci să-ți asumi posibilitatea ca să pierzi totul. Să fii gata să pierzi totul de dragul celor. Ei, atunci, da, înțelegeți, nu. Tu mergi cu ideea că oricum o să fiu cinstit, o să fiu lăudat Dumnezeu pentru asta, o să fiu iubit mai mult, chiar o să-mi zică bravo, bravo, mai trage-mi palmă, mai nu știu ce. Adică, nu așa. Avram, asta așa, la limita asta a ajuns. Gândiți-vă că Dumnezeu, la Moise, de exemplu, era în munte sus Moise cu Dumnezeu, Dumnezeu, Moise a stat în fața Dumnezeu ca și cum ar fi stat 2-3 ore, dar el a stat 40 de zile fără să știe, nu știa. Nu și-a dat seama că a trecut atâta timp. Altui timp lui Dumnezeu și altui timp omului. Și el a venit, s-a părut că a stat 2-3 ore. Și în timpul acesta Dumnezeu îi spune lui Moise, poporul tău între timp, uite ce a făcut. A făcut un vițel și își bate joc de tot ce am făcut eu și pentru asta eu nu voi mai merge cu poporul acesta. Și s-a jurat Dumnezeu, nu voi merge cu poporul acesta. Și voi trimite un înger să meargă înaintea lui, dar eu nu voi mai merge cu el. Cu greu. Păi se jură Dumnezeu, de aici, de acolo. Și mai s-a zis, Doamne, dacă am câștigat trecerea înaintea ta, și intră într-o ceartă cu Dumnezeu. Te rog să vii cu noi. Și face pe Dumnezeu să zică, bine, voi veni, înțelegeți? Dar el și recunoaște și spune, mai bine șterge-mă din cartea vieții, adică să fie terminată treaba cu mine, dar cu ei trebuie să mergi înaintea lor ca Dumnezeu și tu să vii cu noi din bustie, nu un înger. Înțelegeți? Deci era o chestie în care, când el zice, mai bine șterge-mă din cartea vieții, noi ne înclipim ca așa o chestie teatrală în care oricum nu se va întâmpla niciodată asta și el o zice așa formal, că nu știu, nu era nimic formal. Adică era ceva foarte grav. Și tocmai pentru că a fost în stare să pună așa sufletul pentru... I-a plăcut lui Dumnezeu că a uitat de sine, înțelegeți? De aia îi place Dumnezeu dragostea. Dragostea este uitarea de sine. De asta se numește Dumnezeu dragostea. Că El în primul rând este uită de sine, de dragul nostru, uită de sine Tatăl de dragul Fiului, uită Fiul de dragul Tatălui. Este o... Dragostea este în primul rând, aș putea o defini... O anomalie din perspectiva a normalității, anomalia de a iubi mai mult pe altcineva decât pe tine însuți. Pentru că e aberație. Se depășește firescul animalic, firescul instinctual care te face să te aperi, să te protejezi. Și se depășește cu totul ăsta în care să iubești mai mult pe altcineva și să ții mai mult la altcineva decât la tine, ceea ce aberare din perspectivă anatomică, biologică, instinctuală, din toate punctele de vedere, nu ține de lumea aceasta. Ține de altceva care ne depășește, ține de Dumnezeu. De aia Dumnezeu se numește dragoste. Și îi place când omul pune suflet pentru celălalt mai mult decât pentru sine, pentru că atunci se aseamănă cu Dumnezeu. De aceea a avut așa mare importanță rugăciunea lui Avram pentru Lot. Și Dumnezeu l-a scos pe Lot mai mult pentru rugăciunea lui Avram, care și-a periclitat relația veșnică cu Dumnezeu de dragul lui Lot, înțelegeți? Și de aceea Dumnezeu cumva îl dădea în mână pe Lot din nou. Asta este calea prin care îl dădea în mână, în sensul că era trimis numai că nu era dus cu forașul. Hai în sus, urcă pe munte, te așteaptă Avram. Atâta numai i s-a spus, că l-așteaptă Avram. Nu i s-a spus asta, dar e trebuia să asculte, trebuia să meargă pe munte. N-a mers. N-a rotunjit cercul, a luat-o într-o parte, era prea târziu. Rugăciunea dreților ajută extrem de mult, mai cu seamă rugăciunea împreună, rugăciunea părinților, a părinților duhovnicești. De ce este rugăciunea părinților de multe ori așa de puternică înainte de Dumnezeu? Pentru că ei sunt printre cei rari și puțini care pot, unii dintre ei, să pună suflet așa de mult și să țină la voi mai mult decât țineți voi. Mai mult decât să se iubească pe sine, ajung unii dintre ei să vă iubească pe voi. Pentru aceea, nu pentru că noi avem așa o imagine, cum să spun, aproape de tabu, de superstiție, că dacă se roagă mama, că dacă se roagă tata, bă, i-a ascultat brusc și rapid. Nu i-a ascultat brusc și rapid. Dar dacă se roagă mama sau tata sau oricine altcineva, nu contează cine, și pune sufletul pentru tine și își periclitează viața veșnică chiar pentru tine, atunci, da, atunci Dumnezeu ascultă. Și s-a întâmplat ca de multe ori, multe mame și multe tați, mulți tați, să aibă asemenea rugăciune, încât să se imprime în mintea oamenilor, domnule, rugăciunea părinților e mare și... Da, e mare, dar contează cum e această rugăciune. Nu neapărat că din start așa, dacă tu ești părinte și te rogi, gata, se rezolvă. Tu blestem, se rezolvă, ești blestemat. Nu e adevărat. Și ține de punerea sufletului pentru celălalt, punerea inimii. Exact cum Mântuitorul spune, nu este mai mare dragoste decât aceea să pună sufletul cineva pentru prietenii săi. Adică a spune sufletul, asta este de fapt taina cea mare, ca în pericol veșnic dacă e nevoie. Aici cumva este un fel de vârf în care te întâlnești cu Dumnezeu. Ceva unic, rarisim. Rarisim. Despre care am putea vorbi mult. De aceea, de multe ori, rugăciunile părinților duhovnicești pot fi așa dacă ei își pun sufletul pentru voi. Altceva. Dumnezeu spune lui Ieremia, prorocul, și aici e foarte interesant, Dumnezeu spune lui Ieremia, prorocul, despre care Dumnezeu spunea, te-am sfințit din pântecele maicii tale, îi spune lui Ieremia. Și de atunci te-am gândit că vei fi proroc. Și îi zice lui Ieremia, prorocul, zice, să nu te rogi pentru poporul acesta, că nu te voi asculta. Pare așa, cum adică, nu înțeleg. Înseamnă că rugăciunea, înseamnă, deci cuvântul ăsta, să nu te rogi pentru poporul acesta că nu te voi asculta. De fapt, se dovedește că de multe ori Dumnezeu a ascultat rugăciunea chiar când era hotărât să facă altfel. Dar de ce Dumnezeu vrea să facă altfel? Oare iubește un om mai mult decât iubește Dumnezeu? Nu. De exemplu, noi am greșit clipă de clipă, zi de zi, am călcat în picioare anumite lucruri pe care Dumnezeu ne le-a dat. Am fost mândri, am fost băgăcioși, ne-am îndreptățit în păcatele noastre, nu ne-am schimbat la toate mesajele trimise de Dumnezeu, prin conștiință, prin ceilalți, prin Evanghelie, prin să presupunem că s-au întâmplat toate acestea cu lucrurile noastre. La un moment dat Dumnezeu poate să hotărască ori un lucru foarte grav care să ne facă să nu mai păcătuim, că vrem, că nu vrem, cum sunt bolile, că n-ai cum să mai păcătuim dacă ești bolnav. N-ai cum. Numai cu minte, atâta tot. Mai poți, că restul ești bolnav. Și prin moarte, oriceva lucru de genul ăsta, dar care de fapt e o rânduială lui Dumnezeu care să te ajute. Știți? Lucrul ăsta nu e făcut de Dumnezeu ca să te pedepsească. Nimic nu e făcut de Dumnezeu ca să te pedepsească. E făcut ca să ajute, ca un medicament. Adică ca o ultimă soluție Dumnezeu încearcă lucrul acesta. Și de foarte multe ori, așa este rânduia Dumnezeu. Anumite lucruri trebuie să se întâmple într-un fel, să se producă într-un fel. După ce o perioadă lungă omul n-a ascultat, Dumnezeu poate să hotărească într-un fel sau într-altul, cum noi nu ne dorim. În general, noi nu ne dorim schimbările care ne bulversează și care ne tulbură și care, pe care nu le cunoaștem. Să ieșim dintr-un mediu în care ne-am obișnuit, să fim alături de niște oameni cu care ne-am obișnuit, să fim aruncați în mijlocul unor oameni străini, să nu mai avem micile bucurii pe care ne-am obișnuit să le avem. Nu sunt neapărat rele în sine mediile în care ne trimite Dumnezeu sau locurile în care ne trimite, dar pentru noi, care suntem obișnuiți, ne obișnim și ne cumva avem tipuri și tipicuri în care intrăm, schimbările acestea sunt pentru noi de multe ori asemănătoare cu moarte, asemănătoare cu nu vreau. Și Dumnezeu, să zicem, că face aceste schimbări ca să-ți folosească, ca să te ajute, ca să te scude, ca să te zbute ca pe un copac, așa, care te trezești din exact cum sunt anumite specii de arbori care de-abia după ce se aprinde podișul acela unde cresc arborii și ard ei într-o anumită măsură, dau lăstari noi și se rănoiește toată pădurea și ei se bucură și acum cu cei care pădurarii care protejează acolo zona aprind artificial focuri și le sting și ca aceștia să lăstărească din nou, să-și revină, să... altfel dacă nu se întâmplă aceste incendii, ei mor încetul cu încetul și dispar. Deci ceva așa, e așa ceva face Dumnezeu, face câte un foc care să te retrezească sau o zguduitură care să te dar așa ar trebui să întâmple. Numai că intervenția unor oameni ai Dumnezeu, rugăciunea unor oameni și în general a celor care își pun sufletul poate să oprească această voie a lui Dumnezeu. Cum s-a întâmplat cu Moise, când a zis Doamne, nu! Și Dumnezeu a zis și a călcat jurământul Dumnezeu. Bine. Exact cum s-a întâmplat nenumărate situații în care rugăciunea a biruit voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, care era voia omului, era bine pentru om așa. Și a făcut Dumnezeu alte cale de mântuire cu oamenii aceia. Alte, care probabil că nu era așa de bună, poate. De dragul. Și așa îi zice și lui Ieremia. Ieremia, nu te ruga pentru oamenii aceștia. E ca și cum ar spune, dacă te rogi, o să te ascult. Știți, asta e. Nu te ruga. Pentru că trebuie să vină lucrurile astea ca să-i tămăduiesc, să-i ajut, înțelegi? Și nu știu, s-a rugat, nu s-a rugat Ieremia. Nu cred că s-a rugat pentru că a căzut Ierusalimul în vremea lui. El putea să roage, să nu cadă Ierusalimul, Doamne. Și cred că Dumnezeu pentru el n-ar fi căzut Ierusalimul. Și n-ar fi plecat în robia asiriană. Și nu s-ar fi întâmplat ce s-ar fi întâmplat. Poate că ar fi fost altfel. Dar nu știm dacă nu cădeau și mai mult și se transformau și în oameni și mai slabi. Și dacă cu miile și cu miile și generații după generații nu s-ar fi înfățișat în fața judecății Dumnezeu fără șanse de mântuire pentru că au trăit și mai adânc în păcat și mai urât. Nu știm cum ar fi fost. Dar cuvântul ăsta e foarte puternic. Ieremia, nu te ruga pentru poporul acesta. Pentru că nu te voi asculta. Dar de fapt cred că l-asculta. Și atunci eu am pus aici câteva lucruri. Râvna pentru rugăciune. Atunci când ai râvnă să te rogi pentru cineva, o dă Dumnezeu, zicea părinții. Și pentru cei vii și pentru cei morți. Aproape că nimic din ceea ce facem nu este de la noi în sine. Sunt și pornirea noastră. Dar râvna aceea vie și puternică, aceea care nu are cum să izvorască din noi, care suntem niște obiele, niște cizme sparte. Adică suntem, ai de capul nostru, cizma spartă, ai de capul ei. Nu prea izvorăște mare lucru. Ceea ce e de la noi, știți cum e. Ceea ce e de la noi, merge o vreme, iar o să fiu nu știu ce. Ei, ceea ce când e râvnă aceea să te rogi pentru cineva și inima ta e pornită să roage pentru cineva, înseamnă că Dumnezeu vrea să-l mântuiască pe omul ăla. Asta înseamnă că Dumnezeu îți dă râvna pentru că El vrea să-l mântuiască. Nu are nevoie de rugăciunea ta, zicea Sfântul Ioan Maschinu. Nu are nevoie de rugăciunea ta. Că nu trebuie Dumnezeu ca să mântuiască pe vreunul să te rogi tu. Nu-i nevoie. Numai că rugăciunea ta e ca un fel de dragoste, ca un fel de dăruire, ca un fel de împreună lucrare cu Dumnezeu la mântuirea Lui. Și Dumnezeu vrea să te ia și pe tine și pe alții la mântuirea acelui om. Vrea să facă așa un fel de... să se adune ca și puii sub cloșcă toți. Nu câte unul așa separat. Și insistă părinții pe lucrul acesta că atunci când Dumnezeu vrea să mântuiască un om și vrea să-i mântuiască pe mulți, pe mulți mai repede și acum, pentru că e moment, pe alții mai târziu când se vor mai dumiri mai mult, Dar pe toți vrea să-i mântuiască și de aceea Sfinților le dă râvna să se roage pentru toți. Pentru toți. Cum și Luan se ruga pentru toți ziua și noaptea. Dar asta e taină mare și grea. În primul rând, mai mult și mai mult, pentru cei din jurul nostru care știe Dumnezeu și care personal, pentru fiecare în parte, care mai mult atunci când îți dă Dumnezeu râvna, înseamnă că e mai mare voia Dumnezeu să lucreze cu el și te pune și pe tine să rogi, să fii împreună lucrător la mântuirea lui împreună cu Dumnezeu. Când cineva forțează mâna, se poate întâmpla ca și noi să forțăm mâna lui Dumnezeu, să ne rugăm noi cu stăruință, reținând artificial cumva dorința de a ne ruga pentru cineva, înainte de vreme. Când cineva se roagă așa pentru... Știți că există în fiecare om o vreme. Există o vreme. Degeaba mă străduiesc eu acum, țin minte și acum, au venit niște... o familie din Baia Mare și erau destul de necăjiți, aveau niște probleme, dar mi-au ținut ei discursul de deschiderea minții, de înțelegere asupra lucrurilor, de faptul că toate religiile sunt bune. Da, i-au spus, anumite lucruri sunt bune, da. Și să-mi spună că creștinismul e așa și pe dincolo, că țineau discursuri și oricât vorbeam cu ei, oricât mă rugam, oricât nu prindea. Nu prindea, le lipsea ceva. Erau prea mândri. Țineau discursuri multe. Și au trecut vreun an și s-au întors și erau smeriți. Au trecut prin încercări mari. Acum am ținut discursul că numai credința în Hristos. Numai. Dar acum altceva era să vă rogi cu oameni și așa fel să te rogi. Și erau, nu, acum nu mai ținut discursul. Acum erau smeriți. Foarte, foarte, foarte smeriți de bol, de necazuri, de încercări. Și acum puteam să mă rog pentru ei. Era vremea să te rogi pentru ei. Era vremea să-i ajuți. Atunci noi, oricât forțai, nu se lăsau ajutați. Înțelegeți? Există o vreme pentru fiecare om. Și dacă noi, să zicem, forțăm mâna lui Dumnezeu, așa, pentru cine știe ce mofturi de ale noastre? Pentru că îl vrem lângă noi pe omul ăla. Și vrem să ne rugăm să se schimbe acum că vrem ca noi să fim cu acel om, să mergem mai departe. Și el nu-i pregătit pentru asta. Încă nu-i vremea. Și forțăm mâna lui Dumnezeu, ce se poate întâmpla? Când cineva forțează mâna și hotărârea lui Dumnezeu cu rugăciune și insistență, dacă o face, se poate întâmpla așa, poate să o facă și putem să o facem, dar să o facem senin, fără să zicem, Doamne, dacă nu-L schimb, fără să forțăm mâna lui Dumnezeu, să putem zice la sfârșit, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Deci dacă o faci așa, poți să te rugi pentru toată lumea, oricând, la orice oră. Dacă rugăciunea aceea pe care o facem noi, pentru o situație, pentru ceva ce dorim, pentru un om, o facem forțând, scrâșnind din dinți, certându-ne cu Dumnezeu că vrem acum, aceea, dacă o facem cu forța, pot veni și asupra noastră, și asupra celui om mari necazuri. Țin minte și acum bunica mea de la Satul Mare, în Floarea, îmi spunea, Doamne, că copiii ăștia nu mai știu de Dumnezeu și nu știu ce, și eu stau acolo în patul meu și îmi zic, no, o să mă rog acum că avea 6 copii. Și lua, și zicea unul, pentru Felicia. Nu, să se mântuiască Felicia și începea Felicia cu familia, Felicia, Doamne, te rog, acum să o aduci în biserica ta să... Felicia și familia nu erau pregătiți încă, erau pe la mare, se distrau, erau alte treburi. Și zice, Doamne, când m-am rugat după 3 zile, a trecut mașina peste copil, nu a pățit copilul nimic. A trecut printre osile mașinii, așa, la micuț. Dar toți s-au rămas mulți, disperați, deznădăjduiți, urlând. Ia, ridica mâinile la Dumnezeu. Felicia. Dar și ea, Doamne Dumnezeu, la ce mi-ai făcut? Și trăgea concluzia că, Doamne, forțezi mâna lui Dumnezeu. Bine, Dumnezeu te poate ajuta dacă tu forțezi acum mâna. Dar atunci sunt tratamente dure. Dure, exact cum... Dar ești pregătit să mergem pe calea dură. Adică, nu, păi atunci lasă. Ia-o mai cu seninătate. Doamne... Răbdare ca văduva, Doamne, îi cerea la judecătorul ăla de care Dumnezeu nu se temea și oamenii nu se dușina și nu știu ce și cerea cu liniște și te rog, nu se ducea să dea de haină, mă, nenorocitule. Adică avea o anumită smerenie. Și tu înainte lui Dumnezeu o zici cu insistență, dar aștepți cu smerenie și nu forțezi. Dacă forțezi, se pot întâmpla aceste două lucruri. Vin mari necazuri peste oamenii aceia, dar și peste tine. Adică ispitele care îi luptă pe cei oameni vor veni și asupra ta. Pentru că ei nu sunt dispuși încă să renunțe. nu vor să renunțe. Și duhurile acelea pe care tu le tot deranjezi, de la care îi stăpânești pe ea, ca și cum te-ai băgat și te-ai duce la viespar să tu bagi bățul în viespar. Și viespar nu vine și asupra ta. Să fii pregătit atunci, la lupta aceasta. Deci, îndemnul pe care vi-l fac este, da, să vă rugați pentru alții, să vă rugați pentru diferite situații, să vă rugați pentru ce vă doriți, dar cu seninătate, cu nădejde și cu puterea de a zice, Doamne, când vei vrea Tu, sau dacă vrei, sau dacă nu vrei, dar eu aș vrea așa. Și Dumnezeu să știți că 99% în situații vă ascultă, chiar dacă vă ziceți că cum vrei Tu, până la face cum vrei Tu, numai să-i dai timp, să ai răbdare. Dacă nu-i dai timp și n-ai răbdare, vin multe necazuri și încercări. Dacă totuși nu va da ceea ce cereți voi, sau nu va face, așa de mult vă va... Deci dacă voi vă rugați cu seninătate, cu liniște, pentru cineva, pentru ceva, pentru... Dar nu forțați mâna lui Dumnezeu. Și dacă nu va da ceea ce voi cereți, totuși vă va explica de ce nu. Vă va da o liniște și o pace și o înțelegere asupra lucrurilor și putere de a răbda și a accepta altă situație. E o taină mare, am văzut-o asta. Deci chiar dacă nu vă va da, dacă voi dați mână liberă lui Dumnezeu, Doamne, pe cum vrei Tu, nu cum vă iesc eu, atunci, crezând că ce faci Dumnezeu e mai bine decât ce faci Tu, atunci te va înțelepți să înțelegi de ce s-a întâmplat așa. Îți va arăta El, dacă nu atunci pe moment, în câtva timp vei înțelege așa de bine și zici, Doamne, îți mulțumesc că ai făcut așa, îți mulțumesc, bine este că ai făcut așa. Ajuns să zici asta. Iar și de cele mai multe ori îți va primi rugăciune. Dacă aveți întrebări, o persoană care îngrijește o curuvnă, un bolnav și stă în permanență aproape de el, transformă rugăciunea sa într-o operă de caritate. Caritatea acoperă și spală o mulțime de păcate. O grijă deosebită trebuie să acordată bolnavilor din parohia acolo. Așa. Părinte, în cazul că stăruim, este recomandat să nu așteptăm ca dragostea să fie reciprocă? În cazul căsătoriei. La fel, în cazul altor tipuri de prietenie. În general, primul semn mai evident că la care vă îndemn să vă uitați atunci când e posibilitatea căsătoriei e că să fie aceeași dorință și bucurie din partea amândurilor, de a vă vedea, de a vă bucura unul de altul numai văzându-vă, numai vorbind. Dar asta nu chiar din prima, nu așa o lovitură fulgerătoare și gata, pălitura iute. Nu. Și poate în timp, dacă vei insista, dacă te vei ruga, dar dacă într-un anumit timp nu se vedește asta, chiar dacă tu te arăți interesat, chiar dacă tu te arăți deschis, chiar dacă ochii clipesc, chiar dacă nu știu ce, nu se întâmplă nimic, fii cu minte, nu este. Nu este. Adică, cu deasila nu se poate. Poți să te rogi, în perioada asta cât mai aștepți și așa, poți să te rogi, poți să-i... Dar nu forțați, că nu forțează nici Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu pe Fiul Său nu l-a salvat pentru libertatea asta omului care se exprima astfel, nu o să schimbe Dumnezeu pe omul ăla, nu o să-i toarne în cap cu tolcerul. Tolcerul e o... Așa se zice în ordine, la o pâlnie, așa, tolcer. Deci nu o să-i facă o gaură și toară cu tolcerul altă informație care o să le facă pe tine să fie interesant în ochii lui. Nu. Îi lasă libertate. Adică nici tu n-ai vrea să pățești asta. Adică nu știu cine din Filipine îi place de tine prin nu știu ce rețea socială și dacă ăla se roagă insistent, tu trebuie să fii într-o dată teleportat în Filipine zicând, poftiți, am venit să mă căsătoresc cu tine. Nu ai vrea chestia asta. N-ai vrea să fii un robot care să îi se împlinească dacă unul și-o pus pata, se roagă neîncetat, tu gata să fii supus. Nu, Dumnezeu nu face asta. Nu trece peste libertatea ta. Și asta mi se pare extraordinar. Deci nu, tu zici, dar de ce nu trece? Nu, pentru că te interesează pe tine altceva. Dar dacă ar fi vorba de tine, n-ai vrea să pățești tu nu știu ce. Nu. Și atunci, astăzi de la 20:30 are loc o întâlnire de bun venit în Ascor. Sunt așteptați toți studenții dornici să se implice în asociație. Întâlnirea este în sala H2 la cantine, aproape de portar aici. Vă invit să mergeți cei care vreți și vreți să vă implicați cât de puțin. În perioada 17-20 octombrie are loc simpozionul național interdisciplinar dedicat dialogului dintre teologie și filozofie, știință și știință. Ce complicate nume. Ordinea profundă a universului și ideologiile relativiste actuale. Vor fi oameni importanți invitați din partea bisericii. Pentru promovarea acestui eveniment va fi nevoie să distribuie unele afișe în facultăți, dacă mine. Va fi și părintele diacon Mihalache și mai Sorin. Va fi și domnul Lemeni de la București. Vor fi câțiva oameni importanți din biserică care, de exemplu, unul dintre dialoguri o să fie cu doi academicieni medici și cel care va intermedia între ei și îi va prezenta va fi chiar domnul Sorin Mihalache. Și merită să cunoașteți oameni academicieni care sunt creștini, înțelegeți? Adică, și care văd medicina altfel și o văd ca și trupul uman ca o lucrare a lui Dumnezeu și merită să vedeți așa ceva. O altă întâlnire este chiar acestor doi, Sorin Mihalache și domnul Lemeni, care discută diferite probleme de știință și legate de credință. Așa încât... Toate elementele sunt la teologia din Mărăște, acolo în sala mare. Și o să vedeți în afișele pe care vi le dă Andrei. Altceva? Boala și suferința vin asupra noastră în urma indiferenței și nelegiuirii celor din jurul nostru. Da. Nu numai. Pentru că și Adam și Eva au murit și s-au îmbolnăvit și nu neapărat a fost alții în jurul lor care i-au supărat sau i-au necăjit. Și ele au venit odată cu căderea omului. Odată cu căderea omului, odată cu alegerea omului de a se împotrivi lui Dumnezeu, de a nu mai asculta, făptura, natura a intrat, l-a urmat pe om în căderea asta, în degradarea asta interioară și a devenit muritoare, a devenit entropică. Și a început tot un exterior este la măsura omului. Atâta timp cât omul a fost s-a închinat lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu se revărsa în inima lui și el întorcea această dragoste, toată natura se împărtășea de această dragoste și de această bucurie și de această lumină. Și nu exista moarte și suferință și durere. Când omul n-a mai întors această dragoste și în inima lui s-a înnodat frica, furia, spaima, grija, atunci acestea s-au revărsat în toată făptura exterioară a suferelor acestea. Se mănâncă între ei, este o zlege junglei, se ucid. Exact cum în om există această răutate și se exprimă și în societatea omenească aceeași răutate. Așa se numește și natură. Încă natura de multe ori își păstrează anumite ordine și nu coboară chiar jos de tot. Firea umană coboară jos de tot. Dacă ar urma o desăvârșit în cădere, s-ar face praf și pulvere. Într-un fel, făptura va urma omul în căderea lui până la capăt. Adică sfârșitul lumii este și un fel de urmare a făpturii și cataclismele sfârșitului și dezastrele, deformarea pământului, dispariția lui, așa până la urmă este un fel de urmare a făpturii, a ceea ce la dezastru care vine din inima omului. Cu cât omul decade mai mult în răutate, în egoism, în nepăsare, cu atât și făptura exterioară se distruge. Da. Dacă mai aveți întrebări, să zicem rugăciune. Tatăl nostru
care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Mântuirea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te numai.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvintează.
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește cu noi. Amin.